Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us far wrong, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Ivana Đorđević i želim vam dobrodošlicu u Iglu na vinilu. Danas ćemo vam pričati o Luisu Primi i Kili Smith, a bit će tu i naša stalna rubrika Dva lica jednog hita. A za početak podsjećamo vas na jedan lep jubilej. Naime, pre tačno 60 godina PGP RTS izdao je prvu long play ploču. Bila je to ploča Đorđa Marijanovića, koja je prodata u tiražu od 11.000 primjeraka za samo mesec dana. A inače, 31. oktobra naš poznati pevač proslavio je 88. rođendan. Đorđe Marijanović je pevanjem počeo da se bavi kada je došao na studije u Beograd i na brojnim nastupima, na igrankama na Kalemegdanu i Božidarcu, sticao je sigurnost i usavršavao svoj scenski nastup i izgradio sopstveni stil. Ubrzo se po Beogradu proširila priča o mladom pevaču, čiji su nastupi nešto do tada neviđeno. Evo i mi se podsjećamo Đorđa Marijanovića sa početka karijere i slušamo pesme O Carol i Kad bih imao čekić.
Ne reci ni reč, čuće nas zora, odneće nam sne. O, Carol, dok još traje noć, nek naše oči same kažu sve. Opijen sam ja lepotom tvojom, zanemim pred njom, divne si noći dala srcu mom. Al muče me i razdiru sumnje i ne znaju sni. O, 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 Carol, kad god odeš ti. O, Carol, ne reci ni reč, čuće nas zora, odneće nam sne. O, Carol, dok još traje noć, nek naše oči same kažu sve. Opijen sam ja lepotom tvojom, zanemim pred njom, divne si noći dala srcu mom. Al muče me i radiru sumnje i nestaju sni. O, 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 Carol, kad god odeš ti. O, 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 Carol, kad god odeš ti.
Da čekić imam ja, ostvario bih san, načinio bih kupu u malenome vrtu i čuvali bi nju za nas da volimo se tu. Oh, oh, da čekić imam ja.
Oh, 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 oh.
Samo koji dan, sve radio bih sam, jer kucati ja znam. Ogradio bih kuku u
malenome vrtu, da skriveni od svih na njoj mi volimo se tu, da čekić imam ja. Koji više dan, ja kucao bih tad, i celu noć i dan, i postala bi kuća, od drveta i pruća, sagradio bih nju za nas, da volimo se tu, da čekić imam ja. Nije skroman san, ja kucao bih tad, celu noć i dan. Za umor ne bih znao, ni časak ne bih stao, i imali bi sve za nas i ljubav punu sna. Da čekić imam ja, sagradit ću ja klupu i ogradu i kuću, sagradit ću ja sve za nas, ostvarit ću taj san. Da čekić imam ja, da čekić imam ja, da čekić imam ja.
Portret.
Kili Smith pevala je jazz i pop, a na vrhuncu karijere bila je 50. i 60. godina prošlog veka. Njen baršunasti glas i atraktivna pojava lako su pronalazili put do publike.
Till I smile Swing, swing, swing. Everybody start to swing. Light it off. Whoa, whoa, whoa. Now you're singing with a swing. Swing, 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 swing. Everybody start to swing. Light it off. Whoa, whoa, whoa. Now you're singing with a swing. When that music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know. Whoa, whoa, baby. Whoa, whoa, whoa. Swing, 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 swing. Everybody start to swing, la-di-da, whoa, now you're singing with a swing. Ba-da-ba-dum-da-roo-doo-doo, ba-da-ba-ba-doo-da-da-da.
Do Dorothy Jacqueline Keeley rođena je u Norfolku u Virginiji 9. marta 1932. Rano je pokazala sklonost ka pevanju, ali po sobstvenim rečima nikada nije uzimala časove muzike, niti je naučila da čita note. Prve nastupe imala je već sa 14 godina. Krajem 40-ih srela je već čuvenog Luisa Primusa, kojim je debitovala 1949. Bio je to početak njihove uspešne zajedničke karijere. Par se i venčao 1953. U 1961. Keeley Smith i Luis Prima se razvode i ona započinje uspešnu solo karijeru nastupajući između ostalog po klubovima u Las Vegasu.
Until I first met you, I was lonesome. And when you came in sight, dear, my heart grew light. And this whole world seemed new to me. You're really swell. Ooh, I must admit you deserve little Indians that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By me, Mr. Shane, please let me explain. By me, Mr. Shane means that you're grand. By me, Mr. Shane, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain, by me, Mr. Prima. So kiss me and say you'll understand.
Say I'll understand. man, yes, I understand. He'd live out to the bubbles would be both day. Of all the girls I've known, and I've known some, until I first met you, I was lonesome. And when you came in sight, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. Ooh, aye, aye, aye. And you're really swell, huh? I must admit you deserve little Sicilians that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. Buy me up, Mr. Shane, please let me explain. Buy me up, Mr. Shane, means then you grind. Buy me up, Mr. Shane, again I'll explain. It means you're the fairest in the line. I could say Ben, the fella, you can say Buddha Marsh, like it only helps me tell you how great you are. Dear Mr. Shane, again I'll explain. So kiss me, say you'll understand.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, čuli smo Luisa Primu u duetu sa njegovom suprugom Kili Smith. Evo još nekoliko zanimljivosti o popularnom umetniku. Stvarajući svoj osobeni izraz, oprobavao se u mnogim žanrovima. Za razliku od Franka Sinatra, na primjer, nije se gnušao rock'n'rolla, već ga je prihvatao govoreći: deca imaju instinkt za muziku koja je zabavna za slušanje i za igru. Primjeni obožavaoci znali su ga kao veoma ljubaznog i strpljivog. Nikada nije odbio da da autogram i umeo je beskrajno da strpljivo pozira za fotografisanje, ne skidajući osmeh s lica. U komunikaciji sa izdavačima i producentima bio je, međutim, potpuno drugačiji, tvrdo i beskompromisno tražeći onu sumu koju je smatrao adekvatnom naknadom za svoj rad. Inače, Luis Prima imao je skupe hobije. Nosio je isključivo brendiranu odeću, a enormne sume novca trošio je na konjskim trkama. Voleo je da se kladi jer ga je to po sopstvenim rečima relaksiralo, ali je voleo i da jaše. Imao je sopstvenu ergelu i znao sve o svakom svom konju. Pored konja, velika ljubav bili su mu i brodovi. Ženio se 5 puta i imao 6 dece.
Just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, they say there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me when the end comes? I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me. And just a gigolo everywhere I go. People know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me when the end comes? I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause
I'm got nobody.
Oh, and there's nobody just for me. There's nobody just for me. Sad and lonely, want some sweet mama, come take a chance with me, 'cause I ain't so bad. There's nobody just for me. There's nobody just for me. Nobody just for me. Nobody
le be be hong le be le zung le bot.
I ain't got nobody.
Nobody kiss for me. There's nobody kiss for me.
I'm so sad and lonely.
Oh, lonely, oh, lonely, lonely, lonely. Want some sweet mama come and rescue me, 'cause I ain't so bad. And I say no. Aunt the pasta twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, waitress at the pizzeria. I keep soup and minestrone just to be with her alone, Angelina. Angelina, waitress at the pizzeria. Ti voglio bene. Angelina, I adore you. Viva you bene, Angelina, I live for you. In passione, you have set my heart on fire. But Angelina never listens to my song. I eat antipasto twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. If she'll be my cara mia, then I'll join in matrimony with the girl who serves spumoni, and Angelina will be mine. C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, mia, mia. Figlia mia, tutta rara, mamma mia, pensaccio tu. Se ti dogna la musicante, ti vai, ti viene, sembra lo strumento una mano. Se ci piglia vanno se lo strumento, figlia mia. Oh mamma, zumba, zumba, baccola. Oh mamma, zumba, zumba, baccola. Oh mamma, zumba, zumba, baccola. Zumba, 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 baccola. C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, ben maradale. Picchi mia, cutturara, mamma mia, ben faccio tu. Zitti non ha pisciolo, e ti va, e ti vende sempre baccola le maradale. Zitti picchia, panna sia, baccola le maradale. Oh, 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 mamma.
1975. Luis Prima oboleo je od tumora na mozgu. Za vreme operacije pao je u komu iz koje se više nije povratio. Preminuo je 3 godine kasnije. Njegove melodije i danas predstavljaju izvor inspiracije i neka su od najboljih dela swing i jazz muzike ikada snimljena.
Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. But to rip, do that, to rip, but bona bani, bon, bon, do the bango, do bon. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. And linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight.
Ovo je emisija Igla na vinilu.
Un amore grande, grande come il mondo, mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, sorriso che oramai non c'è più. Eri un amore grande, grande più del mondo, cancellavi con un attimo di vita tutto il triste mio passato. Come l'alba nasce un giorno dalla notte. Prima c'eri tu, oggi quante notti passo ad aspettare, quanti versi improvviso nel sognare, stringendo un cuscino fra le braccia, io rivedo te. Eri un amore grande, grande più del mondo. Mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso che oramai non c'è più. Quante notti passo ad aspettare, quanti versi improvviso nel sognare, stringendo un cuscino fra le braccia, io rivedo te. Che eri un amore grande, grande più del mondo. Mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso che oramai non c'è più.
Son enfance rêvait d'autres sistema i ripasse e il se souffre. Dona, 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 tu regretteras le temps. Dona, 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 où tu étais un enfant. Je pense à ce petit garçon que j'étais.
Dva lica jednog hita.
Melodija Zemljo moja napisana je sredinom 70-ih i prvi put izvedena 1975. Na festivalu zabavnih melodija u Sarajevu. Osvojila je četvrto mesto i ogromnu popularnost koja ne jenjava ni do danas. Autor teksta i muzike je Kemal Monteno, koji je pesmu posvetio gastarbajterima koji su odlazili iz Jugoslavije u potrazi za poslom, a snimila ju je grupa Ambasadori sa vokalnom solistkinjom Ismetom Krvavac. 1985. snimio je i sam autor za svoj kompilacijski album Moje najdraže pjesme. Kažu da je ova melodija osvojila i samog Josipa Broza, pa je kao jedna od njegovih omiljenih pesama često bila puštana na prijemima koje je priređivao. A mi slušamo prvo Kemala Montena, a potom grupu Ambasadori.
Nisu tako plave, nigdje sunce nema takav sjaj, nigdje nisu takve trave, zemljo moja, zemljo moja. U tvom klasu nek mi ljubav spava, nek me čeka, ja ću brzo doći.
Koji zove, dođi, sreća čeka nas. zlate i na brijegu vidim rodni dom. Svakog trena mislim na te,
zemljo moja, zemljo moja.
A u polju moja duša spava, usrećita kao zlatna klas. Postelja joj meka krava,
zemlja moja.
Sunce nema takav sjaj, ovdje nisu takve trave.
Zemljo moja, zemljo moja.
Tvom glasju nek mi ljubav spava, nek me čeka, ja ću brzo doć. Nek je ljubi tvoja prava,
zemljo moja, zemljo moja. I objavi samu, okraj njena skupa preda po srstu. Svaku noć čuje glas, koji zove dođi, sreća čeka nas.
Slušajte Radio Beograda 2.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Igle na vinilu. Sa velikom radošću sa vama su se družili ton majstor Ivan Veljković i autor emisije Ivana Đorđević. Ostanite uz vaš Radio Beograd 2.
Andreja se persu, se persu je persu, e non sa tornare. Andreja se persu, s'è perso e non sa tornare. Andrea aveva un amore, riccioli neri. Andrea aveva un dolore, riccioli neri. Sul foglio che era morto, sulla bandiera c'era scritto e la firma era d'oro,
era firma di re. Ucciso sui monti,
sui monti di Trento,
di Trento,
dalla mitraglia.
Ucciso sui monti di Trento,
dalla mitraglia.
Occhi di Bosco, contadino del regno, profilo francese. Occhi di Bosco, soldato del regno, profilo francese. E Andrea l'ha perso, ha perso l'amore. Perla dorata, e Andrea in bocca, ha in bocca un dolore, la perla più scura. Andrea accoglieva, raccoglieva violette ai bordi del pozzo. Andrea gettava riccioli neri nel cerchio del pozzo. Il secchio gli disse, gli disse: signore, il pozzo è profondo, più fondo del fondo degli occhi, della notte del pianto. Lui disse: mi basta che sia più profondo di me. Lui disse: mi basta che sia.